Amen.
Amen.
Magandang gabi sa inyo, mga kapatid.
Good evening.
Truly, we need this revival fire, no, upon our lives and upon our community, no, even in the church. No?
Yes.
Interesting nga, Mai, kasi alam mo kung bakit. Itong month na to, month ng March, no, is fire prevention month. Pinagbabawal ang apoy. Pero sa Crossroad po, we want to spark the fire. Pero hindi naman yung apoy na arson, kundi yung fire of the Holy Spirit coming upon our lives, no, and accomplishing what you know, human beings cannot. Hindi kayang gawin ng tao, pero kayang gawin ng Panginoon. Alam mo ba, kanina sa news, pinagbabawal din yung PDA.
Alright.
Okay. Bawal din daw yung public display of affection.
Oh, kaya bawal tayo magtikit.
Oo nga, hindi dapat magkadikit tayo. Bawal daw holding hands eh. Oo. Pero sa Crossroad, ang PDA po natin ay tuloy.
Yes.
No, hindi naman public display of affection yun eh. Kundi yan ay yung P ay personal revival, yung D ay divine appointment, yung A is active obedience.
Yes.
Sabihin, in the midst of the pandemic, tuloy pa rin ang ating purpose, ang ating mission sa buhay, hindi po nagbabago yan. No, kaya may PDA sa Crossroad at may fire sa Crossroad in Jesus' name.
Yes. Praise God. Yun ang dalangin natin na itong panahon na ito ay talagang manumbalik ang ating pag-ibig sa Panginoon. At pag naramdaman na natin noon, no, hindi na natin siya bibitawan, hindi na natin siya papakawalan. As hanggang sa yung fire na yon from within us will go out and touch countless people, bring them to the Lord. Yun yung gusto natin na pakamit at maranasan, no, sa season na ito, na maraming nanlalamig at maraming umaayaw. At sa kabila ng mga takot at pagdududa at mga alalahanin, ay tila mas nalalayo pa sa Panginoon. Eh. Mas dapat umabalik tayo.
Mm-hmm.
Pero this time, no, this season, we declare, no, na ito yung season natin to be on fire once again.
Yeah, kasi ang ating theme talaga is revival fire. No, ang prayer natin is, Lord, send revival into our land. And begin with me. No, napakahalaga nun eh. Kasi hindi naman pwede magsimula ang revival elsewhere. It should start from us. Sino nga yung revivalist na bumibilog siya, parang nagsusulat siya ng chalk, ng circle, tapos sa ground, ano? Tapos pupunta siya dun sa gitna ng circle at sabi niya, Lord, send revival and begin here, no, where I am. At talaga pong dapat dito sa atin magsimula yung revival fire na yan.
And yung revival na yun, no, that begins with you is your relationship with God, your authentic relationship with Him. So once na talagang totoo yung pagkakilala mo sa Panginoon, talagang you will be on fire. Na hindi lang siya emotions eh. Hindi lang siya lakas ng boses or talagang nanginginig yung katawan. No? Kung hindi talagang grabe yung desperation, yung seeking, yung alam mo yun, yung hindi ka makatulog. Kasi you want to pray more and you want to really know the Lord more in His Word. Yeah, praise God.
Amen. Yan ang ipanalangin natin sa Panginoon, na pagkalooban tayo, no? Something that hindi mo yan mabibili sa Mercury Drug. Wala, hindi available yan sa SM, sa Save More o Landmark.
No? Ang dami mong commercial.
Ha? Oh, available lang yan sa sa Holy Spirit. No? That fire. Kaya let's go to our word for tonight. No, kasi merong isang persona sa Banal na Kasulatan that we can study tonight, na we can see the operation of the Holy Spirit. No, he was filled with the Holy Spirit and he was mightily used by God during the time of the Acts, no, the book of Acts. At so ang topic po natin for this for tonight is fire up. Fire up. Okay? So sino ito? Pag-usapan natin ay nasa Acts chapter 8 verse 4 to 8. No, hilingan natin si Pastora na basahin itong
sige po
passage na ito.
Tayo po'y magbasa ng salita ng Panginoon. Acts chapter 8 verses 4 to 8. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For with shrieks, impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city.
Amen. Amen. So pinag-usapan po natin ngayong gabi ay yung isang lalaki na puspos ng Holy Spirit, walang iba kundi si Philip. No, si Philip po, hindi niyo na itatanong, ay hindi siya purong Hudyo. No, isa siya sa mga Hellenists o yung mestizo na Hudyo at taga Samaria. Ayan. So 16 times binanggit ang pangalan niya sa Book of Acts. At ang isang katangian niya na talagang kahanga-hanga, no, ay siya ay ginamit ng Panginoon sa Samaria at maging sa iba-ibang dako ng Israel. No, at naging pagpapala po siya. Why? Because he was filled with the Holy Spirit. No, ano bang ibig sabihin nun? No, para ka maging fired up, no, for Jesus. Kagaya ni Philip, ay kinakailangan mong magkaroon ng spirit fullness, no? O yung spirit-filled life. No? Ang sabi dito sa Acts chapter 6, ang description ni Philip ay pakibasa mama.
Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and ministry of the word. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. Acts 6:3-5.
Yan, oh. Okay. So yung context nitong Acts 6 ay dumami nga yung mga believers, ano? Tapos nagsama-sama sila, nag-share sila ng pagkain, nag-share sila ng anumang mga basic needs nila. Kaya lang, sa sobrang dami nila, yung distribution ng food affected yung isang grupo, yung minority group, yung mga Hellenists ngayon, yung galing ng Samaria. At nagreklamo sila kasi nga, parang ang nauuna, yung mga purong Hudyo. No? Para lang masolve yung problema, sabi ay kinakailangan pumili tayo ng mga lalaki o yeah, mga persons na tututok doon sa pagsisilbi sa kusina, no? At ang katangian daw na hinahanap nila ay full of spirit and wisdom. Okay. At isa doon si Philip kasama si Stephen at yung mga pangalan ngang binanggit na ganyan. So ang ganda nitong description ni Philip, ano? Hindi pala exclusive lang sa mga Hudyo yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Pwede din palang isang mestizo na kagaya ni Philip. Pwede din tayo na mga Pilipino ay pwede ding mapuspos ng banal na Espiritu. At anong ibig sabihin ng mapuspos ng banal na Espiritu? Hindi lamang yung meron kang Holy Spirit eh. Kundi yung ikaw ay talagang pinalilibutan ng Holy Spirit. Hindi lang parang nasa iyo yung Holy Spirit, kundi ikaw ay nandun mismo sa Holy Spirit. Nakalubog ka, nakababad ka sa Holy Spirit. Para bang yung description ni Peter Scazzaro sa Daily Office, yung nung binanggit niya yung theosis, naalala mo yan ma? Yung theosis na, ano ibig sabihin daw ng theosis? Yung para kang sponge na inilubog mo sa tubig, at nung nalubog mo na siya at iniahon mo siya, eh talagang busog na busog yung sponge. No? Talagang punong-puno siya ng tubig. Ganun din daw yung fullness ng Holy Spirit. No? na siyang pumupuspo sa atin. Na kapag ka ganun ang ating karanasan, no, we are filled with the Holy Spirit because of our prayer life. Kasi kung tatanungin ninyo, paano ba ako mapupuspos ang Banal na Espiritu? Eh, hindi po pwedeng ihiwala yan sa buhay pananalangin. Napakahalaga po ng isang mananampalataya o isang disciple na talagang masumpungan na nananalangin. Kasi ang kapuspusan ay makukuha natin sa paglalaan natin ng panahon sa Panginoon. This coming Friday, isa sa mga general sa pag-uusapan ay si Charles Finney. At ang kanyang habit ay talagang manalangin. 2 to 3 hours a day. Ganun ang ginugugol niyang panahon sa Panginoon. For him, prayer is part of his work. Prayer is part of his life. Hindi ito add-on. This is the most important part of his life. At pag pumupunta nga yan sa isang, alibaba, parang meron siyang experience na punta sa isang factory, eh, no? Hindi pa siya nagpipreach. Hindi pa siya nagsasalita. Presence lang niya. Convicted na yung mga tao. At nag-iiyakan na yung mga tao, presence pa lang niya. Why? Because this is the fullness of the Spirit, no, that can really move people closer to God because of the power of the Holy Spirit inside of us. So napakahalaga nito, mga kapatid, na kagaya ni itong si Philip, i-desire din natin na, Lord, wag mo lang akong, wag ka lang manahan sa aking puso, kundi puspusin mo ako hanggang sa mag-umapaw ang aking puso. Tigib ng kanyang presensya. So yun yung una, no? If we want to be on fire for Jesus, we need to be filled with the Holy Spirit. Pangalawa, nakatangian nitong si Philip ay meron siyang servant heart. Hindi lang siya spirit-filled, kundi meron din siyang servant heart. Kasi nung tinawag sila, pito sila eh. Minsan isipin mo, tinawag sila, pinili sila. Siguro pinili sila para gumawa ng mga dakilang bagay. Hindi ho, kaya ho sila pinili para sila yung maghain ng pagkain, maglagay ng mga plato, magsandok ng kanin, no, maglagay ng ulam. At pagkatapos kumain ng mga tao, sila ho magliligpit. At ano daw ang katangian? Filled with the Holy Spirit. Amazing. Amazing yung katangian. No? Walang kapintasan at puspos ng Banal na Espiritu. Pero maganda dito kay Philip at sa kanya mga kasamahan. No? They were not entitled. Kasi wala naman silang title. Hindi sila binigyan ng title na deacons. No? Hindi pa uso nun yung title. Ang meron lang sila, function. Ang meron lang sila role, meron silang trabaho. Wala silang title. Wala silang posisyon. Meron silang desire to serve the Lord. At kahit saan mo ilagay ang isang taong may pusong mapaglingkod, no, eh talagang magsa-thrive, no, magtatagumpay. Kaya salamat sa buhay nitong si Philip na encouragement sa atin. Ang ganitong klase ng mga tao lang ang pwedeng gamitin ng Panginoon, na walang hinahanap na kaluwalhatian para sa kanyang sarili, kundi ang makapaglingkod lamang. Pangatlo ay spoken word. Ngayon kasi pagka sinabi mong spoken word, ano ba yung spoken word niya? Parang tula?
Spoken poetry. Right?
Oo, parang gano'n, spoken poetry. Pero ito, hindi lang siya filled with the Spirit o meron siyang servant heart, kundi siya ay nagsalita din, no, tungkol sa mabuting balita. Pabasa natin kay Pastor Asitas yung Acts chapter 8 na ito, verses 4 to 8.
Sige po. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For with shrieks, impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city.
Okay, nagkaroon ng persecution sa Jerusalem at kinakailangang sila'y magtago o kaya ay umalis ng Jerusalem para hindi sila ma-persecute. Kasama si Philip, no, kasi nung napatay si Stephen doon sa Jerusalem, ay tumaka sila. So papunta silang Samaria. And wherever they had been scattered, they preached the word. Wherever they went. So, yun daw Great Commission, yun ang ibig sabihin eh. As you go, you make disciples. Kung saan ka man pupunta, tiyakin mo na gumagawa ka ng disciples. So, si Philip, napunta ng Samaria, at ang ginawa niya, nag-proclaim siya ng mabuting balita. Pinroclaim niya si Jesus ng walang takot. No? Isipin ninyo yun, ano? Hindi siya na-stigmatize, hindi siya na-traumatize ng pagkakapatay kay Stephen. Kasi kung ikaw si Philip, nakita mong binato yung kaibigan mo, kasamang pinahirapan, ikaw ba, maglalakas ka pa ba ng loob na ma-identify kay Jesus Christ at ipapangaral mo pa ba? Baka hindi na, baka magtago ka na ng tuluyan. Pero si Philip, may tapang po siya na ipangaral ito. At hindi lamang yun, nag-grow siya from being a technical servant, no? Kasi ang ministry niya nung una talagang ano lang eh, tagahandog ng pagkain, kitchen. Tagalinis, kitchen ministry eh. Wala namang speaking ministry dyan eh, o wala namang interpersonal relationship na ministry. But from technical aspect to people ministry. No? So in-encourage natin yung mga kapatiran natin na you may be involved in a lot of ministries in the church, mga technical, production, media, graphics, no, o kaya music, instrument, no, lahat 'yan magaganda, no. Kaya lang dapat gumagraduate tayo diyan. Gumagraduate tayo in, you know, ministering to people. Meron siyang tapang na i-share yung salita ng Panginoon. Okay. Kaya nagkaroon ng persecution sa Jerusalem. Palagay ko galing din sa Diyos eh. Kasi ang nangyari, naging inward looking yung church sa Jerusalem. Parang sila-sila na lang. Kaya nagpadala ang Panginoon ng persecution para sila'y kumalat. Parang yung tore ni Babel ba? Nagsama-sama sila, sabi ng Lord. Punuin niyo ang mundo. Hindi, nagsama-sama sila. Sabi ng Lord sa mga disciples, you go and make disciples of every nation. Ano ginawa nila? Nagstay lang sa Jerusalem. So nagpadala ang Panginoon ng persecution. Minsan, nagpapadala talaga ang Panginoon ng mga bagay na hindi mo maintindihan. No? Para lang makalabas tayo sa ating comfort zone, makalabas tayo sa ating kulungan, at maka-minister tayo sa iba. Kagaya ngayong pandemic, no? Only the outward-looking churches will survive and will thrive in the pandemic. Ang mga churches na inward-looking, yung puro paloob lang, puro kapakanan ng miyembro ang pinag-iisipan at pinapanalangin, puro ang sariling mga plano lang para sa sariling simbahan, no? Eh yun daw po ay magde-decay, yun ay magde-deteriorate. Pero ang mga churches na outward looking, nakatingin sa labas, no, ay sila yung lubos sa pagpapalain ng Panginoon. So praise God kasi po ang Crossworld ay sa tulong at biyaya ng Panginoon, we're looking outward, looking for ways to minister to the community and even to the non-believers. And God is also giving us creative ways how to reach out to these people. So both physical and digital. Kasi ang digital po ay hindi na to extension ng ministry natin, hindi na ito temporary solution. At habang hinihintay natin yung pagbabalik ng normal, there is no going back to the old normal ito na po yung new normal at ito na po yun, hindi na tayo babalik sa dati. So we need to embrace this digital platform and recognizing that this is our mission field. Kaya pwede din tayong mag-reach out, no? Alam natin na itong internet sa mahabang panahon ay talagang maraming kasalanang dito sa internet, eh, no? Pero pwede pa rin gamitin ng Panginoon ito, no? In reaching out the lost. Kagaya nung panahon ng Roman Empire, ang nagtayo ng Roman Road ay ang mga Romano. And that's equivalent to 50,000 miles of roads. Roadworks and infrastructure. Kung tatanungin mo, sa mga daan na yan, may mga bandido, may mga magnanakaw, may mga masasamang loob, may mga immoral na nandyan sa daan. No? Pero yan ding daan na yan ang ginamit ng Diyos at ginamit nila Pablo, ginamit nila Pedro para maging mabilis ang paghatid ng mabuting balita. So, you know, internet, the World Wide Web is can be an avenue, can be an infrastructure whereby we can, you know, break the cross to the world. Kaya yun po, napakahalaga na hindi lang tayo spirit-filled, servant heart, kinakailangan marunong din tayo magsalita. Kailangan ma-share din natin sa pamamagitan ng bibig. Kasi hindi naman maliligtas yung kapitbahay natin kung puro ang tinitingnan lang yung tayo, na mabubuting tao tayo, mabubuting kapitbahay tayo. Pero kung hindi nila marinig ang mabuting balita, hindi pa rin sila maliligtas. At yung panghuli, mga kapatid, is surrendered life. No, hindi natin si Pastora Sita sa basahin itong Acts chapter 8, verse 26 to 27.
Now an angel of the Lord said to Philip, "Go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza." So he started out, and on his way, he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Candace, which means Queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship.
Okay, so sa kasagsagan ng revival sa Samaria, ang daming kumikilala sa Panginoon. Biglang tinapik ng Diyos sa balikat si Philip. Isang angel ang dumating at sinabi, "Go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza." Balik ka ng Jerusalem. Kung kayo kaya ang sasabihan ng isang angel na leave your thriving ministry, no, iiwanan mo ba to go to the desert? I don't think so. Siguro sabihin natin, no way. Kasi ang ganda na ng ministry dito sa Samaria, ba't iiwanan ko ito? Kung sabihan ka ng angel, "Go back to Jerusalem where Stephen, your friend, was murdered, was martyred," would you have gone? Siguro, no way din. Ba't ka babalik dun sa, alam mong, delikadong buhay mo, di ba? And then, why leave the multitudes for one person? Parang iiwanan mo yung ang dami-daming mga nakakilala sa Samaria, tapos pupunta ka ng Gaza just to beat one person. Siguro para sa iba, ay wag na lang. Iisa lang naman siya, eh. Mas maraming tao dito. Pero tandaan po natin, yung iisang tao na ito, pagka nakakilala sa Panginoon, di natin pwedeng sukatin ang maaaring abutin, ang maaaring maging impact at influence ng isang tao nakakilala sa Panginoon. At ito nga yun, kinatagpo niya yung isang Ethiopian eunuch na isang mahalagang opisyal sa treasury ni Candace or Candace na queen ng mga Ethiopians. No? Ang Ethiopia po ay nasa Africa. So, ito po ay isang pilgrim, hindi po siya Hudyo, pero regularly nagpupunta po siya sa Jerusalem, no, on a pilgrimage. At hindi niya naiintindihan ng kanyang binabasa at tinabihan siya ni Philip para ipaliwanag sa kanya kung ano yung kanyang binabasa about the suffering servant sa Isaiah 53. At nung naunawaan niya na si Jesus Christ pala yun, abay kaagad-agad po, naniwala siya at nagpabaptize. At umuwi siyang punong-puno ng galak. At alam niyo po, ang ayon sa tradition, itong eunuch na ito, na iisa lang, ay naging instrumental para makarating ang mabuting balita sa Africa. At kung titingnan po ninyo, the best preachers in the world are Africans. Mga magagaling pong mangaral ng salita ng Panginoon. Kaya purihin ng Diyos sa buhay ni Philip na handa siyang magpagamit sa Panginoon kahit hindi komportable, kahit mawala siya sa limelight, kahit delikado at mapanganib, ay susunod talaga siya sa Panginoon. Ang isang puspos ng banal na espiritu on fire for Jesus is surrendered. No? Siguro panghuli ay sa Acts 21, no? Mamapakibasa nga itong Acts 21 verse 7 to 9.
We continued our voyage from Tyre and landed at Ptolemais, where we greeted the brothers and sisters and stayed with them for a day. Leaving the next day, we reached Caesarea and stayed at the house of Philip the Evangelist, one of the seven. He had four unmarried daughters who prophesied.
Alam niyo po kung sino nagsasalita dito? Si Luke. At alam niyo po kung sino kasama ni Luke? Si Paul. At alam niyo po kung sino si Paul? Siya po si Saul, Saulo, na pumatay at nagbigay ng go signal, no? Para ipapatay si Stephen, na kaibigan ni Philip. Look at what happened. He learned to forgive Paul. Kasi tinanggap ni Philip, sa verse 8, tinanggap ni Philip si Paul sa bahay niya. Yung mismong pumatay o nagpapatay sa kaibigan niya na evangelist. And see the heart of a man filled with the Holy Spirit. Sa kanya'y madaling magpatawad, madaling umunawa, at madaling kumalimot ng anumang offense. Kaya unstoppable ang isang taong filled with the Holy Spirit. No? Purihin ang Panginoon. So we see here that God uses mightily people who are spirit-filled, who have a servant heart, who knows how to give the spoken word, and have a surrendered life for the Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat sa buhay ni Philip. Do you have anything, Ma, to add on or to share? Yeah. So salamat sa Panginoon sa buhay ni Felipe. At sana ipanalangin natin sa Panginoon na, Lord, give us that same kind of fullness na kami ay punong-puno ng banal na espiritu, ang aming puso ay nagpapasakop sa iyo, handang maglingkod kahit sa ang larangan, at handang magsalita kung kinakailangan. Yan. Hilingan natin si Pastora Sitas na itong segment na ito ay padalangin sa Panginoon. Padalangin natin ang mga sarili natin. Panalangin natin ang ating mga kasama ngayon that we can have the same spirit like Philip.
Yes. Siguro, before we pray, parang mag-iisang taon na po tayo sa pandemic, po, quarantine, lockdown, at tila yata mas iikting pa ang higpit ngayong season na ito dahil tumataas ang cases ng mga infected, no, ng COVID. At napakalaki po ng challenge, kagaya rin po nung panahon ni the Philip. Meron silang persecution, meron din silang threat to die. Mm-hmm. So, yung persecution ng time na yun, talagang papatayin yung mga followers. So, ngayon din, meron din tayong threat to die due to this disease, due to this virus. But nonetheless, no, we have the great privilege to call upon the Lord. At kagaya noon, panahon na yun, na sana maipanalangin natin, Lord, do it again, kung papaano po nag-ignite yung mga disciples noon amidst terror of death. Ganon din, mag-ignite yung fire namin in the midst of this terror of death in a different form.
Mm-hmm.
And gamitin natin yung time na ito as the Holy Spirit come upon us to really become unstoppable for Him. And we can see na itong dark time na to ay magliliwanag na makatanggap ang mga tao ng liwanag ng Diyos mula po sa ating testimonies, mula po sa ating binagong buhay.
Mm-hmm.
Right.
Can we pray, Mama?
All right. So we will be praying for now sa ating pong response sa ating pong word. Let us all together pray. Hallelujah, God. We thank you for tonight. We thank you for the example of Philip, Lord, one of the great servants of yours in the time of Acts. Lord, napaka ganda po at napaka makapangyarihan ang galaw mo sa kanyang buhay. Mula po sa simpleng paglilingkod sa kusina, ay dinala mo siya sa plaza, dinala mo siya sa public, dinala mo siya, Panginoon, sa isang kilalang tao na siyang magpapatuloy naman ng iyong salita doon sa bansang Africa. Napakaganda po at napaka makapangyarihan ng transformation mo sa kanya at sa progression ng iyo pong misyon upang ang isang katauhan ay makarinig ng iyong magandang balita.
Amen.
And the story of your gospel, the story, the power of your gospel did not end there. At ngayon nagpapatuloy ito sa amin. Kaming mga nakatanggap ng iyo pong kagandahang loob. Kami, Panginoon, na ginagamit mo marahil sa iba't ibang ministries ay nanais, Panginoon, na mas maging malalim pa sa paglilingkod sa iyo. And that is to speak about you, to declare your goodness, to evangelize people, to bring people into your grace, into your throne. Panginoon, magagawa lamang namin ito if we are filled by the Holy Spirit. Lord, kung nasa sa amin ang iyong kapangyarihan. Kaya, Panginoon, right now, in the name of Jesus, we come to you, we humbly ask, O God, that once again, Lord, fill us.
Mm-hmm.
From head to toes, in our body, in our heart, in our spirit and soul. Come, Holy Spirit, saturate us. Fill us with your love. Fill us with your compassion for people.
Mm-hmm.
Fill us, Lord, with a vision, Lord. And fill us with the power, O God, to go out from our comfort zones. To go out, Lord, sa amin pong mga nakasanayan. And to live out, Lord, the power of your gospel. Panginoon, tulungan mo kami sa tuwi-tuwi na makita mo kami nananalangin. Umuluhod, umiiyak, Panginoon, na kami gamitin mo at na maging ang buhay po namin ay instrumento ng iyong pag-ibig at ng iyong liwanag. Panginoon, I pray for my brothers and sisters right now in the name of Jesus na hindi po kami makasurrender sa iyo because meron kaming unforgiving spirit. Meron kaming mga dinadalang offenses against people. But we see how you work in Philip's life. Talaga, Panginoon, surrendered ang buhay niya sa iyo. Hindi naging hadlang ang mga offenses para po siya magpatuloy sa iyo.
Mm-hmm.
Kaya right now, Father, in the name of Jesus, purify us against all these offenses, against all unforgiveness, against all the burdens, Lord, in our relationship with other people.
Mm-hmm.
At dalangin namin, linisin mo kami, Panginoon, at tanggihan namin ang aming mga sarili.
Amen.
At tingnan namin ang kapangyarihan ng krus at ng iyong kagandahang loob. So that we can emerge stronger, more courageous,
Amen.
And looking unto you alone, God, and to speak about you in this season, whether in physical or digital, Panginoon, magamit mo kami. And we see that in this time, difficult time, Lord, many people, countless people will come to know you in spirit and truth.
Amen.
This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen.
And amen.
Thank you. Ang ganda ng panalangin natin ngayon. Kailangan natin ng kanyang klase ng panalangin. Amen. So, ang mga women ay meron kayong
yes.
activity. Can you explain
women,
it?
Women, I praise God. I would like to thank the Lord for women, no, are rising
Happy
up.
Women's, ano pala?
Happy Women's Month.
Kahapon. At Women's Month this month.
Radically,
sa lahat ng mga kababaihan.
Yun, transforming in to our from our comfort zones into radical outreach. So we're praying na yun, this week naka prayer and fasting ang mga leaders and mentors ng women. Amen. Seeking God in His light and direction, seeking for divine appointment. So talagang lahat kami ay makikinig sa Panginoon para strategic and focused ang aming for next week. Na mag-bless, mag-reach out, mag-prayer walk, at gamitin ang lahat ng kaparaanan para makapagsimula na ng life group, whether physical or digital. So, urihin ang Panginoon for this great opportunity.
So, meron din kayong prayer walk, ganyan. Meron kayong blessing the community. Paganda, no? Meron ding magsusupport yata.
And then, start talaga, ano, na mag life group.
Yan ang mas mahalaga.
Kahit tatlong tao lang, digitally, no? Zoom. Sabi nga namin hindi na ngayon pwedeng sabihin na hindi ko alam mag-Zoom. Kasi isang taon na po tayo nag-Zoom. So pwede nang matutunan. At may libreng Zoom for 40 minutes. So let us maximize that. And let us redeem that. So ngayon, may mga acts of kindness din na sisimulan. So purihin ang Panginoon for open doors. But most especially, no, yung personal revival walk, napakahalaga niyan eh. Kasi kahit na anong ganda at anong laki ng gusto mong gawin sa kapwa at anong grand ng gusto mong gawin para sa Panginoon, kung wala naman ang Diyos sa'yo at hindi siya ang nangunguna sa'yo, we will always feel nothing and we will always go back to zero at walang impact yung buhay. So, really, it's all about having the will of God and obeying the will of God in our lives. So, a new beginning for us.
Amen. Amen. So, salamat po doon. At gusto ko lang batiin, kasama natin si Pastor Larry Mapula from Bacolod.
Hello po. Magandang gabi.
Kasama din natin si Ray Sorban from US.
Hello, Kuya Ray.
Good morning dyan sa
States.
Sa States. So, salamat ng marami.
Thank you very much.
Ang mga kalalakihan din po ay meron ding gawain. So, nasa prayer din kami this week. Prayer and fasting. Prayer and planning this week. Prayer and fasting next week. And then, beginning po sa Holy Week, ay meron po kaming gagawin, pray and go. Ito pong pray and go ay we will just roam around sa paligid-ligid, no, kung saan man, maaaring sa paligid-ligid ng church o kaya paligid-ligid lang ng neighborhood, mga kapitbahayan, no, at hihintuan lang ang bawat bahay at ipagpe-pray. Ipagpe-pray ang bawat tahanan at ang bawat maipanalangin ay lalagyan po namin ng door hanger, no, o bibigyan namin ng isang card na pinag-pray namin kayo ngayong araw na ito. At hinilang namin ang pagpapala ng Panginoon ay sumayin niyo. And then, bandang huli, tatanong namin, baka meron kayong prayer request. Pakicontact lang po kami sa ganitong numero at sa mga social media platforms. So, in this way, ay bagamat hindi may social distancing, no, pwede rin naman nating gawin ito. Na you just stand sa harap ng tahanan and then just pray. You don't necessarily or you don't need to talk to the person, but if there's a chance to chit-chat and pray for the person, actual prayer, why not? So just keep the health protocols. Merong face mask, face shield, at saka social distancing. So in this way, we can be a blessing to the community. Pray and go. This is what we will do. Pray and go. Yeah. So, and then, this coming Friday, Mama, can you promote this?
Ano? Yes, invite po namin kayo, lahat ng youth and young adults, at isama niyo po ang lahat ng mga kakilala niyo sa series natin, Starting Over. Maganda ito. binibigyan tayo ng pag-asa na maaari tayong makapagsimulang muli mula sa ating mga failures o mga nahinto ng trabaho, hindi yan nagawa ang mga dapat gawin, pwede magsimulang muli. At the most significant experience natin sa starting over is to start over with God. No? Yung maramdaman mo talaga na kasama mo ang Diyos at mayroong basbas ng Diyos ang iyong pagsisimulang muli. Whether it is with your relationship, finances, or work, aral, dreams, ang pinaka-challenge ng starting over series natin ay magawa natin ito kasama ang Diyos at para sa kanyang kalooban natin. So join us sa Friday 8 p.m. And sandwich po ang starting over word sharing ng ating God's Mighty Generals Synchronous Praying. So last Friday ay nakilala natin si Jonathan Edwards. So pwede pa rin po kayo magtuloy-tuloy ng research about him, no? Pero balik-balikan niyo po yung mga na-present po sa atin about Jonathan Edwards at may mga prayer points na nakaakibat po sa kanilang mga influences. Mm-hmm. This coming Friday ay si Charles Finney. So let's get to know him and learn from him and pray like him. No? And talagang sama-sama tayo, sabihin natin sa Panginoon, Lord, do it again, the revival then, and have the revival today in our time.
Amen. Amen. See you this Friday. And of course, sa March 25, Holy Week ito, Holy Thursday.
Parang kailan lang yung announcement niya na.
Oh, marriage is a redemptive journey. Yun pong Zoom link, ay yun din ang gagamitin natin. Ano? Same Zoom link. Doon sa mga nakasama natin before, you can use the same Zoom link.
Wala nang bago.
Wala nang bago. But if hindi ka nakasama doon sa dati, pwede kayong mag-Google Form, yung request natin, yung media team natin, ano, na i-promote ito. And then, yung Google Form, same Google Form, no? Add lang tayo ng add ng mga couples na gustong sumama. Maganda po itong topic natin, marriage as a redemptive journey. Ganda po nito.
Yes.
Kaya wag po kayong mawawala.
We need that. Kailangan nating magkaroon ng redemption sa ating marriage. Ayan. Alright.
Yan. So
praise ng Panginoon for everything we shared tonight. At yan po ang feature natin ngayong gabi with our revival fire. Fire up. No, with Philip. At kailangan natin na karoon tayo ng fullness of the Holy Spirit, no? Kailangan natin
servant
ng
heart.
Servant heart, spoken word, and surrendered heart to God. So, nakaroon po natin yan this week. I-apply natin at i-reap natin yung mga benefits nito at i-pass on po natin yung fire of God's love, hope, lalo na sa panahon na ito. And next week, next Wednesday, meron naman tayong ibang aralin, no? Patungkol sa revival, fire. And sama-sama pa rin tayong mananalangin para po sa ating bansa. Hindi pa po tayo nangangalahati sa vaccine, pero mas tumataas po ang cases natin. So, ingat po tayo. At ganyan din, papanalangin natin.
Tsaka may mga variant. May yes. Brazilian variant, merong South African variant, merong UK variant.
May vision yung ano eh, no? May vision yung coronavirus. Parang lahat ng bansa talaga merong variant. Ano kaya ang itsura ng Filipino variant? Ayan. Pero sana wala na po. At talagang we keep on praying and keep safe and let us pray for the safety, no, ng bawat isa.